Doko ko manali kolo, soko doko bila Yesu, doko sepelana kuna, na banto mo santo na ye. Doko ko manali kolo, esika na kitoko na njambe, doko yembe la masi. Na Yohane mokabo jomi na minei versi motoba Yesu alobaki ngai najali njela mpe solo mpe bomoi monto te akoyamboka na tata soko na ngai te alobaki lisusu ngai najali ekuke soko monto akokota na ngai akobika kati na maloba oyo tojui ntina ete Yesu ye moko ajali njela na likolo. Monto oyo andimi mpe ayambi Yesu akoti na njela oyo ekokena na likolo. Na Matayi mokabu sambo versi jomi na misato Yesu akebisa kibiso boye. Boye ngela na monoko moke. Mpo ete balabala oyo ekokendisa na kobeba ejali monene na isika mingi. Ba ingeli na yango bajali bantu mingi. Mpo ete monoko ejali moke. Njela mpena nkaka. Oyo eko kendisa na bomoi, bakuti na yango bajali bantu mingi te. Yesu ayebisi biso ete bantu mingi bajali na balabala monene oyo eko kendisa na kubeba. Bantu oyo bandimi Yesu te bajali na njela na moto. Yoka na emoni seli mokabu ntuku mibai na moko versi mwambi. Ndempo na bakoi koi, na bantu na ntembe, na bantu babebi bosoto, na babumi na bantu na pite, na bantu na ndoki, na basambeli na bikeko, na bantu na lukuta yonso, likabu na bango ekojala kati na libeke likopela kana moto na sufulu, oyo ejali kufa na mibale. Njela na masumu ekusuka na moto. Esika yango bantu bako lela, bako swa mino, mpe bako kikolongo la te. Toko sala boni, mpona kukima esika yango. Toko bongo la mitema. Toko yambola masumu na biso na Yesu. Toko senga Yesu ete akota na mitema na biso mpe ajala nkolo mpe mobikisi na biso. Na boye mpona bango kati na Yesu Masia ekweli ejalite. Oyo akoyoka maloba na Yesu mpe akondima mutindi na ye ajali na bomoi na seko mpe akokota isambi selite. Kasi asili kubima na kufa mpe kokota na bomoi. Njela mibale ejali liboso na biso. Njela na Yesu ejali kokena na likolo. Njela na Satana ejali kokena na moto. Yomo yoki, okopona njela nini?